Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa kipindi cha VOA Express Alhamisi ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Amina Chombo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi Mei mwaka 2020, siku ambayo inatambulika sana kwa masuala ya usafi wa hedhi. Leo basi, kwa sababu hakuna sherehe na maadhimisho, naangalia katika kurasa za Twitter, wanaharakati wamejajaa kule.
Katika siku hii ya Alhamisi, kama kawaida, ni wakati wa kuwa na TBT, kipande kizuri cha muziki utakipata pale ambacho kitakurudisha miaka ya nyuma. Na kando na hayo, huwa tunakufahamisha habari nyingi, miongoni mwazo ni kuhusiana na yale matukio ya hivi karibuni kuhusiana na maambukizi na idadi ya watu walioambukiza corona.
Mbali na hayo, ni kwamba ulimwengu bado unashuhudia dhulma na udhalimu dhidi ya watu wa rangi tofauti katika mataifa kama kile ambacho kimeshuhudiwa kule Marekani, ambapo raia mweusi akaonekana katika video ambazo zimekera wengi.
Ni jambo la kusikitisha sana, Amina, ukitizama kwenye mitandao ya kijamii. Sasa video nyingi zinaendelea kutokea, hasa sana ikikumbusha yule raia mwingine ambaye alipigwa risasi akiwa anafanya mazoezi masaa ya asubuhi, na kuonyesha kwamba mataifa haya yaliyojiendeleza sasa bado yanatekeleza ubaguzi wa rangi.
Mbali na hayo,
kwenye lifestyle tutapata kujua mengi zaidi kama uliyoyagusia pale awali, usafi wa hedhi.
Wengi huwa wanapata matatizo sana wakati wa hedhi, ambapo tunaambiwa kwamba ni jambo hatufai kulinyamazia, lazima tuzungumze, we take action. Hata hivyo, hasira zinazidi kuongezeka Marekani kwa siku ya tatu mfululizo kufuatia mauaji ya raia mmoja mweusi aliyekuwa anashikiliwa na polisi mzungu aliyemwekea goti lake kwenye shingo hadi kufariki. Maandamano yamefanyika katika mji huo jana usiku kwa siku ya pili mfululizo, huku wanasiasa wakijitokeza kulaani kitendo hicho. Abdul Shakur Abud anatusimulia zaidi.
Meya wa mji wa Minneapolis Jacob Frey ametoa wito wa kutaka mashtaka uhalifu yafunguliwe dhidi ya afisa wa polisi mzungu alionekana kwenye video akimwekea goti kwenye shingo mtu mweusi aliyekuwa chini, ambaye ametua pingu walipokuwa wanajaribu kumkamata. Meya Frey amesema kulingana na video, anaamini afisa Derek Chauvin anabidi kushtakiwa kwa uhalifu kutokana na kifo cha George Floyd kilichotokea siku ya Jumatatu.
Kwa hivyo natoa wito kwa mwanasheria wa wilaya ya Hennepin Mike Freeman kuchukua hatua kutokana na ushahidi ulio mbele yake. Ninamtaka afungulie mashtaka afisa aliyekuwa kwenye kesi hii.
Chauvin na maafisa watatu waliokuwepo hapo wakati wa tukio hilo wamefukuzwa kazi mara moja siku ya Jumanne. Waandamanaji walisimama nje nyumbani kwake hapo jana wakitaka haki itendeke. Ariana Masquau, mwandamanaji, anasema inabidi maafisa hao wapatiwe kifungo cha maisha.
Kwa hakika tumechoshwa na hali hii, na ni jambo muhimu sisi kutoka nje kuandamana, kwani hii imekuwa kama kitu kinachoendelea kila siku, na kubaki nyumbani haitaleta mabadiliko.
Hapo jana maandamano mjini Minneapolis, polisi walipambana kwa siku ya pili mfululizo na waandamanaji wakitumia mabomu ya kutoa machozi na risasi za mpira kuwatawanya, huku waandamanaji wakiwatupia chupa za maji na chochote walichopata njiani. Hapo jana vile vile kulikuwepo na wizi wa ngawira na baadhi ya majengo kutoa moto huko Minneapolis. Maandamano yalitokea pia katika mji wa Los Angeles, ambako waandamanaji walivamia gari la polisi na kuliharibu katika njia kuu ya mji huo. Hayo yakiendelea, spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi alieleza kifo cha George Floyd kuwa ni uhalifu.
This is such a tragedy. It's a crime.
Haya ni maafa ya kusikitisha. Ni uhalifu. Ninatoa rambirambi kwa familia yake, lakini pia kwa wakazi wa mji huo.
Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic, ametoa wito kwa haki kutendeka kwa ajili ya familia ya Floyd, na anasema hali hii inabidi ibadilishwe. Rais Trump amesema ni siku ya kusikitisha na kutaka uchunguzi kufanyika haraka bila kutoa msimamo juu ya tukio hilo, akisema anasubiri ripoti hii leo. Maafisa wa idara ya upelelezi wa masuala ya jinai FBI na maafisa wa mji wa Minneapolis wameanza uchunguzi katika kifo cha Floyd ambacho kinafananishwa na kile cha Eric Garner, mtu mwingine mweusi aliyeuliwa mjini New York na polisi miaka mitano iliyopita akikaba roho na kusema siwezi kupumua. Kifo hicho kilipelekea kuanzishwa kwa vuguvugu la Black Lives Matter. Abdu Shakur Abud, Sauti America, Springdale, Maryland.
Shukran sana Shakur kwa habari hiyo. Kwingineko ni kwamba kama ilivyo ada yetu hapa katika VOA Express, wacha tuangazie idadi ya maambukizi na habari zinazohusiana na COVID-19 ulimwenguni. Kutuhabarisha ni Mkamiti Kibasi kutoka Washington DC.
Wakati wa Kenya wakiendelea kutekeleza masharti ya kutotoka nje muda wa usiku hadi Juni 6 ili kupunguza kusambaa maambukizi ya COVID-19, pia zoezi la kupima virusi vya corona kwa umma linaendelea kutolewa bure katika kaunti 17 za Nairobi chini ya usimamizi wa Nairobi Metropolitan Service NMS. Wakati wa takwimu za Wizara ya Afya Kenya juu ya COVID-19 tisa zinaonyesha kuna kesi za corona zilizothibitishwa 1471, vifo 55 na watu waliopata nafuu au kupona ni 408. Huko Tanzania leo hakuna taarifa zozote mpya zilizotolewa na serikali kuhusiana na COVID-19. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alitangaza Jumapili kwamba wagonjwa 32 wa COVID ndio waliokuwepo katika hospitali kadhaa nchini humo na kwamba maambukizi ya virusi hivyo yamepungua, lakini watu waendelee kuchukua tahadhari ili kujiepusha zaidi na virusi hivyo. Nchini Uganda, chanzo cha GNA kinaeleza kwamba baraza la mawaziri Uganda limeidhinisha kurudi kwa raia wake wapatao 2400 ambao walikwama nje ya nchi kutokana na janga la corona. Vile vile chama cha wafanyabiashara wadogo na wakati SME wamezindua kampeni inayoitwa Go Digital ambayo inalenga kusaidia viwanda vya ndani kutumia teknolojia ya kidijitali wakati huu na baada ya COVID-19. Uganda ina kesi zilizothibitishwa za corona 281. Hakuna kifo chochote na watu waliopata nafuu au kupona ni 69. Kwingineko Marekani, masharti ya kukaa ndani ili kupunguza maambukizi ya corona yakiwa yanaendelea kulegezwa na baadhi ya shughuli za kibiashara zimefunguliwa tena kwa majimbo kadhaa, lakini idadi ya vifo vinavyotokana na COVID-19 bado ipo juu duniani. Hadi wakati huu kuna vifo zaidi ya 101,000 vya corona. Kesi zilizothibitishwa ni zaidi ya 1,700,000, ni kwa mujibu wa mtandao unaofuatilia taarifa za COVID-19 kimataifa. Taarifa hii msikilizaji imeandaliwa saa chache kabla hatujaenda hewani na huenda idadi ya vifo au kesi zilizothibitishwa za corona imeongezeka. Shukran kwa kunisikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa VOA Washington DC.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo kuhusiana na swala hili la COVID-19 ikiwa linatupeleka zaidi ya miezi 6 sasa hivi. Unaendelea kusafiri na VOA Express ikiwa hivi sasa tunaungana na wenzetu kwa habari za dunia.
Huu ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Takriban watu milioni 265 kote duniani wanatarajiwa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu kutokana na janga la virusi vya corona, utafiti wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP umeonyesha. Takwimu hizo ni mara mbili ya idadi ya watu milioni 130 ambao walikadiriwa kuathiriwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka jana. Janga la corona limesababisha hali ya maisha ya watu kuwa mbaya zaidi, ambapo leo nakadiriwa kuwa mtu mmoja kati ya watu 9 hana chakula cha kutosha, ikimaanisha kwamba watu milioni 820 ulimwenguni wanakabiliwa na njaa. Janga la njaa limehusishwa na mlipuko wa COVID-19 linatarajiwa kusababishwa na hali ngumu ya kiuchumi, kupanda kwa bei za bidhaa na usitishwaji wa mgao wa chakula. Virusi vya corona vimevuruga shughuli za mgao wa chakula kwa sababu wakulima na wafanyakazi wengine katika mashamba hawawezi kwenda kazini wala kusafiri. Uchelewesho wa kugawa chakula umesababisha uhaba mkubwa wa chakula, na mfano hapa Marekani viwanda vingi vya nyama vimelazimika kufungwa. Bunge la Iran limemchagua mkonservative Mohamed Bager Khalibaf kama spika mpya wa bunge. Televisheni ya serikali imesema Khalibaf mwenye umri wa miaka 58, meya wa zamani wa Tehran, alipata karibu kura zote za wabunge. Anachukua nafasi ya Ali Larijani ambaye aliongoza bunge la Iran kwa kipindi cha miaka 12. Khalibaf aliwahi kuwa mkuu wa polisi na alikuwa katika kikosi cha Revolutionary Guard Corps. Aliwahi pia kugombea urais bila mafanikio mwaka 2005, 2013 na 2017. Maandamano yameendelea kwa siku ya pili mfululizo usiku wa jana katika mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota, kulani kifo cha Marekani mweusi aliyefariki Jumatano akiwa mikononi mwa polisi. Picha za televisheni zimeonyesha polisi na wafanyakazi wa zimamoto karibu na duka la vipuri lililochomwa moto. Ripoti zinasema kumekuwa pia na vitendo vya uporaji karibu na duka la vyakula. Wakazi wa Minneapolis walipandwa na hasira kutokana na kifo cha George Floyd hapo Jumatatu, ambaye alifariki baada ya kuwekwa chini ya ulinzi kwa tuhuma za kugushi. Mkanda wa video iliyonaswa na simu ya mkononi ulimuonesha Floyd akiwa chini amefungwa pingu na afisa wa polisi mzungu akiwa amemwekea goti kwenye shingo. Floyd alisikika akilalamika na kumwambia afisa huyo kwamba hawezi kupumua, lakini afisa huyo aliendelea kumkandamiza chini kwa goti lake kwa muda wa dakika kadhaa. Floyd alipelekwa hospitali alikoripotiwa kuaga dunia. Meya wa Minneapolis Jacob Frey jana aliwaomba waendesha mashtaka kumfungulia mashtaka ya uhalifu afisa wa polisi aliyemkandamiza kwa goti kwenye shingo George Floyd. Afisa huyo na wenzake watatu waliohusika katika operesheni ya kumkamata Floyd walifutwa kazi baada ya mkanda wa video uliowanasa kurushwa kwenye mitandao ya kijamii.
Baada ya kibao hicho kifupi, mambo yanakuwa ni mazuri ndani ya VOA Express, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki kuanzia saa 10:30 masaa yetu Afrika Mashariki na saa 9:30 masaa ya Afrika ya Kati. Lakini sasa ni wakati wa barazani. Amina, kuna nini barazani hivi leo?
Naam, katika barazani hii leo tunauliza, je, shule, baa na sehemu za ibada, kipi kifunguliwe kwanza?
Mjadala mkubwa sana hapo, ni sehemu gani itakuwa ni ya muhimu kufunguliwa? Tufungue sehemu za biashara ama turuhusu watoto kwenda shule?
Kuna mmoja alikuwa anasema hata misikiti ifunge mwaka mzima, lakini mimi bora wafungue barabara nielekee kule ninakotaka kuenda. Wacha tumsikie Bernard Sang kutoka Kuresoi, Kenya. Naam Bernard, unazungumziaje swala hili?
Kwanza nashukuru kwa mada ya siku ya leo, kwa sababu hii ugonjwa kweli ya corona imekuwa tishio la ulimwengu kote. Tatizo kubwa kwetu hapa Kenya, tumeona baa na mahoteli kidogo kidogo wameruhusiwa kuendelea, lakini makanisa wamefutiliwa bali kabisa, ambaye mimi ningeona kingekuwa fadhali kanisa ifunguliwe, kwa sababu kanisa tunaweza kucontrol, sio kama mabaa. Najua baa mtu akishalewa hawezi tena kuzingatia ile utaratibu ya idara ya afya, lakini kanisa inaweza kudhibitiwa kwa njia yoyote. So mimi naunga mkono na napendekeza tu ya kwamba wangetanguliza kwanza kufungua kanisa, kisha hizo zingine zifuatie.
Bernard, kuna wale wanasema hata hayo makanisa watu wanaweza swali nyumbani ama kuomba nyumbani. Kwa nini mnasisitiza makanisa?
Afua, mimi ni mchungaji, mimi ni pastor. Sababu sisi tupendekeza kwamba kanisa ifunguliwe. Najua masuala ya kiroho, kuna watu wengine ambao wangali hawajaimarika, hawajakomaa kwa neno. So huwa tunawasaidia watu kama hawa. Mimi binafsi niko sawa. Nikiambiwa kaa nyumbani, mimi niko sawa. Lakini nalilia mtu yule ambaye imani yake bado iko chini.
Na je, shule zifunguliwe?
Hata Kenya ndio tuko na hiyo shida kubwa sana kwa shule. Shule pia inaweza kudhibitiwa kwa sababu sasa ile shule za bweni wanaweza singatia kwa sababu hakuna mwenye anatoka, watakuwa wamechunguza kabla watoto wajaingia ndani, watakuwa wamepimwa na kila mtu mwenye ameingia ndani hawezi toka tena.
Asante sana kwa kushiriki katika barazani hivi leo.
Nashukuru sana ndugu zangu.
Namshukuru sana Bernard ambaye pia amesema ni mchungaji. Najaribu kupata wengine kwa line ya simu, lakini kutokana na hitilafu za hapa na pale, wacha tusome tu baadhi ya maoni ambayo wamepeperusha kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Isaac Saidi Paul kutoka Baraka Kivuku kule DRC anasema ni bora shule kwanza, kwani kanisa hata nyumbani tuna swali.
Jackson Martin wa Mwanza, Tanzania unasema Mungu kwanza, mkielewa kiundani hilo, kama sio juu juu hata corona itatokomea.
Shuaib bin Ramadhan anasema sehemu za ibada ndio sehemu katika dunia ina nuru, kisha shule ba ni sehemu inayomchukiza Mwenyezi Mungu, na anayeingia ba huyo ana laana.
Awale Chirchir unasema sehemu za ibada zifunguliwe kwanza, zingine serikali mbalimbali zishughulikie baadaye. So kwa maoni yangu mimi, kwanza sehemu za ibada zifunguliwe.
Na Majuma Hassan Suleiman anasema akiwa Kenya Mombasa, anasema nyumba za ibada ni bora kuliko vyote, zifunguliwe, tumrudieni Mungu, tumuombe atuletee suluhisho la COVID-19.
Leon Samson kutoka Kampala, Uganda unasema ibada kwanza, kwa sababu kanisani au msikitini tunaweza kuheshimu taratibu zote za kiafya, ila mabaa na shule ikiwa ni vigumu kuheshimu yale masharti.
Bila shaka maoni ya raia yanakwenda nusu binusu. Kuna wale wanasema shule, wengine baa, wengine, lakini wengi wanakataa sana kufunguliwa kwa mabaa.
Kuna wale wanasema ni afadhali kufunguliwe mabaa, wajaribu wale ambao ni unajua wale wanaokwenda huko ni watu na akili zao na pesa zao. Wao tukiwa kwa sababu hao wakiondoka ni shauri yao, watoto wana maisha ya baadaye, so tuwalinde hao kwanza mpaka kuhakikisha kwamba kuko salama ndio watoto waweze kuruhusiwa
kuingia. Tayari kuwepo kwa watoto majumbani tumeona kumeleta mimba za utotoni. Sasa sijui itakuwaje.
Na ndio hivyo wanakula nyumbani.
Naam.
Haya msikilizaji, baada ya kukamilika kwa barazani inakuwa ni wakati wa VOA Express burudani, na hapa ni TBT kama ilivyo ada ya Thursday.
Nasikia leo mambo ni kigeugeu.
Najua watu wamegeukana nchini Kenya, si siasa, si wapi, watu wamegeukana. Jagwa anashuka na kitu chake kigeugeu.
Na hata yeye mwenyewe pia siku hizi amekuwa kigeugeu.
Dunia ni dhambi, ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia ni dhambi, ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Nitazame nani nimwamini, nani nani wananigeukia, vigeugeu 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 wananigeukia. Namuamini daktari sana amponye, rafiki yangu anamweka kwenye life support machine, kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito namuamini mkunga, mzalishie mtoto baada ya miezi tisa. Mkunga anamgeukia, mtoto anamgeuzia. Siki hatu juu chini ili nikuche boda, wananigeukia. Siki hatu juu chini ili nikuche boda, wananigeukia. Ni kila kitu chini ili nikupe.
Kibao chake Jagwa sasa hivi ni mwanasiasa katika bunge la kitaifa. Wakati wa kiwimba wimbo huu alikuwa yuko nje, sasa hivi ameingia katika kambi ya wale wanaogeuka na kugeuka wenzao.
Na nakumbuka kibao kilitamba
namu kilitesa sana na ni kama walikuwa na kihusisho ni kama walikitoa kiongozi wa upinzani Raila Odinga wakati huo ikidaiwa kwamba amegeuka na chama ambacho alikuwa anaunga mkono.
Na nafikiri mambo kweli yamekuwa ni kigeugeo, kwa sababu ukiangalia Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki kumekuwa na vigeugeo vingi vya mipakani. Ukirudi Kenya kuna vile ambavyo unapata uongozi wa kitaifa, pia kuna vigeugeo vinaonekana pale ndani.
Haya, tuachane hayo ya kugeukana katika mikataba yao, wacha tuangalie katika lifestyle. Katika siku ya kimataifa ya kuadhimisha usafi wa hedhi miongoni mwa wanawake na wasichana wadogo, VOA imezungumza na mwalimu Emilia Kinyi kuhusu aliyopitia alipokuwa mwanafunzi na jinsi anavyosaidia wasichana wakati wa hedhi.
Kwanza kwetu tulikuwa wasichana watano, vile nilikuwa naenda shule primary, mambo ya menstruation nilijua kupitia dada zangu. Walikuwa wananifundisha, walikuwa wananiambia nini nafaa kufanya wakati huu na nini sifai kufanya. Na kule shuleni pia walimu hawakuwa wanashughulika sana na mambo za wasu. Nashukuru mimi madada zangu walikuwa wananisaidia. Pale shuleni kwetu nilikuwa naona wasichana wanakosa kukuja shule wakianza kuona menstruation, kwa sababu hawana hizi vifaa za kutumia. Kitambo sana sana pads ilikuwa tunayawa matajiri, wengine wako wanaweza ku afford. Nilikuwa nasoma kijijini, utapata wewe ni mgonjwa huwezi enda shuleni kwa sababu hautasikia chochote shuleni, so wengine wako wanakuja shuleni. Mimi kwangu naweza sema mimi ni babangu hakuwaiongea kuhusu hii jambo hii mpaka leo hii hajawaiongea. Ilikuwa tu masista zangu na mamangu ndiye alikuwa anaweza kuniambia mambo ya menstruation, nini nafaa kufanya, hizo zote. Wasichana inaishi na baba peke yao ni shida sana, kwa sababu hawatapata knowledge. Watauliza tu marafiki zao ndio wanaweza kuambia. Lakini kwenda kwa baba na baba pia wanaogopa kuongea na wasichana, kwa sababu wanaona wasichana ni wa mama. Kwa kama wewe ni msichana na uko na baba peke yako, hiyo ilikuwa shida kwa sababu baba hawawezi, wengi wao hawawezi, wanaogopa, yani wanaona ni haifai, si mzuri wewe mwanaume unaongea na mtoto wako wa kike. Sasa kuna mabadiliko, kwa sababu sasa naona watoto wanaenda shule kwa sababu hizi sanitary pads ni NGOs wenye wana provide, na dawa pia unakosa kuja shule kwa sababu unaumwa na tumbo. Sasa kuna madawa unaweza pewa umeze na ukue tu sawa uende shule kama wenzako. Sasa mimi sasa kama mimi mwalimu, vile tunasaidia watoto ni siku moja, Wednesday kila wiki tunawachukua wasichana, tunawaeleza, tunawaambia vitu zenye wanafaa kufanya na jinsi wanaweza kutumia hizi sanitary pads, kwa sababu wengine watu wajui kutumia. Tunawafundisha vile wanaweza kutumia. Boys pia wanawekwa kando na walimu wao, pia wanafundishwa vitu zenye wanafaa kujua. Lakini siku hizi hakuna mambo ya kuchekeleza, hakuna hiyo mambo ya kucheka mwenzako, kucheka wasichana siku hizi sioni. Naona mambo imekuwa digital.
Naam, shukrani sana Kioko kwa lifestyle hiyo. Namna sasa tunaungana naye Sande Shomari akiwa kule Washington DC akitueleza yale ambayo yamejiri katika mitandao, akiangalia Twitter na vile vile ukurasa wa Facebook.
Asante sana Collins Liberty Adede na Amina Chombo kutoka pale Mombasa. Haya basi, mimi nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sande Shomari, moja kwa moja niangalie yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali, Instagram, Facebook na maeneo mengine yote ya mitandao ya kijamii. Huko Minneapolis, kifo cha George Floyd kama tulivyosikia kwenye habari za dunia, picha zimesambaa kwenye mitandao mbalimbali za maandamano ya wakazi wa jimbo hilo la Minnesota, Minneapolis, waliokasirishwa na kitendo hicho cha polisi, na maandamano hayo yamepelekea hatimaye mtu mwingine kuuawa nje ya duka moja, ikidaiwa na mmiliki wa duka hilo kwamba alivamia duka lake kutaka kupora mali. Mwenye duka huyo sasa anashikiliwa na polisi. Mkuu wa polisi huko anasema maandamano hayo yanasikitisha, ikiwa ni usiku wa pili mfululizo kuripotiwa vitendo kadhaa vya uporaji ambapo polisi wametumia bomu ya machozi kusambaza waandamanaji. Hayo ni mambo ya huko Minneapolis, Minnesota. Lakini vile vile upande mwingine, mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democrat hapa Marekani, Joe Biden, ametoa ujumbe wa video. Ujumbe huo umesambaa kweli kweli kwenye mitandao mbalimbali. Akizungumza kwa nyumbani kwake, anazungumzia kuhusu vifo vinavyotokana na virusi vya corona hapa Marekani, akisema kwamba isingefikisha 100,000 kama hatua zingechukuliwa mapema na serikali kuu za maamuzi ya watu kukaa mbalimbali, na pia akitoa pole kwa wale waliofiwa ndugu zao pamoja na taifa zima la Marekani. Ujibu wa Biden ukiangalia pia kwenye mitandao wa Twitter ambao umetolewa pale, umetoa watu wengi wakijibu, zaidi ya 3,000 hapa wakijibu mambo mbalimbali, wengi wakimuunga mkono na wengine wakimkosoa kwa nafasi yake yale anayozungumza kwa sasa. Vile vile taarifa nyingine huko kwenye Instagram kwamba kwa mara ya kwanza kuna taarifa kwamba Instagram iko mbioni kuanza kuweka matangazo yake kwenye video za IGTV. Kama unaofahamu, ukiwa na Instagram ndefu unatumia IG, Instagram television maana yake, kwa fursa watumiaji wake kutengeneza fedha. Kwa mujibu wa Hollywood Reports, kampuni hiyo sasa inataka kutambulisha updates pamoja na features mpya ambazo zitawanufaisha na kuwafanya watumiaji wake waweze kujitengeneza fedha kama vile inavyokuwa kwa YouTube. Kipata watu wengi, pesa inaongezeka. Basi Instagram nao wanataka kufanya vitu vyao. Jingine ni hashtag Romina Ashrafi. Hii imekuwa au imetumika na kusambaa zaidi ya mara 50,000 kwenye mtandao wa Twitter. Kisa nini? Ni kwamba watu wengi wanalaani mauaji ya binti moja Romina Ashraf. Binti huyo alitoroka nyumbani kwao kwenye mkoa wa Gilan huko Iran na mpenzi wake. Yeye binti ana miaka 14, mpenzi wake ana miaka 35. Lakini baba yake binti huyo alikuwa anapinga kabisa kuwepo ndoa kati ya hao wawili. Sasa kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo, walikamatwa na polisi na hatimaye huyo binti akarudishwa nyumbani kwa baba yake, ingawa aliwaeleza maafisa kwamba anahofia usalama wake kama akirudi nyumbani kwa baba yake. Na kweli katokea, kama alivorudi binti huyo alikutwa ameuawa, na mshukiwa mauaji ni baba yake ambaye anasemekana alichukua hatua hiyo kwa hasira kweli kweli, akisema ni mauaji ya heshima, kulinda heshima ya familia yake. Basi ni hayo tu yanayotamba katika baadhi ya mitandao ya kijamii. Langu jina Sunday Shomari.
Asante sana kijana mtanashati Sunday Shomari kutufahamisha nini kinazungumziwa katika mitandao ya kijamii. Turejee katika kitengo hiki cha swali la leo, nikiona mdo wetu Amina unaendelea kuyoyoma ndani ya kipindi hiki cha VOA Express.
Swali la leo tunasema, siku ya ulinzi wa watoto duniani, je, watoto mitaani wanapata ulinzi wa kutosha?
John Jesus Ushindi ametupatia ujumbe wake kwenye ukurasa wetu wa Facebook, unasema hapa hawapati ulinzi jamani. Yaani mfano mimi asubuhi nikielekea kazini, kuna mahali na wakuta watoto wamelala kwenye korido za majengo ya mijini. Na baridi hii na corona hii, balaa tupu.
Na Maria B. Kamara anasema hapana, wengine wanahangaika tu, kama hapa kwetu kuna wafadhili wanawasaidia wakishirikiana na serikali, barabarani hawapo tena.
Emmanuel Lusona wa Dar es Salaam Tanzania unasema, kwanza nianze kwa kuuliza, nani anajali usalama wao? Serikali, kampuni, bila shaka watoto wa mitaani wenyewe ni makamanda.
Haya. Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema, nani atawapa ulinzi watoto? Kuna ugumu wa maisha na vita vikiwahangaisha wazazi kule DRC.
Olm Limbe unasema, swali kwenu VOA. Haya, tunalipokea. Hivi huko Marekani watoto wa wazazi wenye umaskini mkali na kukosa nyumba wana ulinzi wa kutosha?
Nafikiri hilo tutamwachia Hadija Riami alitafiti na atujibu. Na Mpius Ndankala anasema, kuwaita watoto wa mitaani ni kuwadhalilisha, kwa maana mitaa haizai watoto. Anatuambia tuandike hivi: watoto waishio katika mazingira magumu au mazingira hatarishi. Shukrani sana kwa kuturekebisha namna ya kuwaita watoto hao, na tuwawie radhi basi kwa kuwaita watoto wa mitaani.
Hao ni wasikilizaji ambao wako makini sana. Kufikia hapo tunahitimisha VOA Express kutoka Mombasa Alhamisi ya leo. Niite Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, nikutakie usikilizaji mwema.